Viltu fá meira út úr Viktor Ríter? Mánudaginn 20. og 5. júni mun þjónustu og þekkingarmiðstöð standa fyrir stuttu námskeiði notkun Viktor Ríter Stream spilarans. Á námskeiðinu verður bæði farið yfir grundvallaratriði og flóknari aðgerðir og möguleika tækisins. Námskeiðið skiptist í tvo hluta. Fyrri hluti þess verður fyrirlestur og sýnikennsla notkun spilarans en eftir það mun fólk fá tækifæri til að spyrja leiðbeinendur það sem helst vekur áhuga þeirra. Æskilegt að þáttakendur komi með sína eigin spilara til að fá sem mest út úr námskeiðinu. Námskeiðið verður haldið mánudaginn 20. og 5. júní á þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu að Hamra hlýð 17, milli klukkan 13 og 15. Vinsamlegast skráfið ykkur á námskeiðið fyrir 20. júní. Skráning fer fram með því að hringja í síma 545-5800. Einnig má skrá sig á netfangi mistot hjá mistot.is. Með bestu kveðju, starfsfólk þjónustu og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu.